I 1980'erne begyndte EU at investere i opbygning af samarbejde, der går på tværs af nationale grænser og regioner. Med tiden har EU etableret rammer for en lang række programmer, de såkaldte Interreg-programmer, som giver tilskud til interregionale projekter. EU investerer mange millioner euro i interregional udviklingsbistand, men hvem har deltaget i programmerne? Er det kun den offentlige sektor, der kan udvikles, eller er den private sektor og erhvervslivet også med? Hvordan er det gået, og hvad har man lært? I to udsendelser vil vi sætte fokus på, at der i år er et nordisk program, der handler om at øge samarbejdet omkring Øresund, Kattegat, Skagerrak og gøre det til et sammenhængende område. ØKS-programmet kaldes det, Ø for Øresund, K for Kattegat og S for Skagerrak. Og der har man netop afholdt et seminar for at udveksle erfaringer fra perioden fra 2007 til 2013 og for at introducere opstarten på Interreg 5, den næste programperiode fra 2014 til 2020. Seminaret blev holdt på den nordiske højskole i Kongelv, tæt ved Göteborg, og var en del af en større konferenceuge for nordisk samarbejde, Mødesplads Norden, med deltagelse af blandt andet Nordisk Ministerråd. Den anden radio er taget med til seminaret for nordiske samarbejde i EU-perspektiv og taler med Niels Bøje, leder af Kattegat-Skagerrak-kontoret, Merete Røsler, leder af Øresundskontoret, Susanne Robertson fra European Enterprise Network og Jerry Anderson fra Høgskolen i Halmstad.
Mine herrer og mine damer, klokken er 1, og det er blevet tid til at byde velkommen til det her arrangement med overskriften om nordisk samarbejde i et EU-perspektiv.
Jeg sidder her i Kongelv, og Niels Bøje, du er sekretariatsleder i Göteborg. Og hvad er det for et sekretariat, du er på?
Jamen det er rigtigt. Jeg er chef for et sekretariat, som har ansvaret for det, der hedder Øresund Kattegat Skagerrak-programmet. Og i den forbindelse er der to delprogrammer, et for Øresundsregionen og et for Kattegat Skagerrak. Og jeg er så chef for den del, der omhandler Kattegat og Skagerrak. Det vil sige den vestlige del af Sverige, en sydlig del af Norge og ja, det meste af Jylland.
Kan du fortælle kort om historien bag Interreg-programmerne?
Ja, generelt har Interreg-programmerne jo en lang historie. Startet som sådan et fællesskabsinitiativ fra Europakommissionen og en gang tilbage i 80'erne. Og har så siden udviklet sig til, at vi nu står i det, der hedder Interreg 4. Det vil sige den fjerde programperiode af Interreg, og typisk har den slags programmer en længde på 6-7 år. Så det vil altså sige, at man har haft støtte til interregionalt samarbejde gennem de sidste 25-30 år. Og der er det lidt interessant, at delprogrammet for Kattegat og Skagerrak er blevet koblet på Øresundsregionens program, hvor man har haft Interreg helt tilbage i interregperiode nummer 2 og interregperiode 3. Og da man så kom til periode 4 her i 2007, så udvidede man geografien med også at omfatte det område, jeg så er chef for, altså Jylland og den vestlige del af Sverige og dele af Norge.
Der var været noget, der hed Interreg 1.
Det var der også.
Hvornår startede det?
Jeg tror, det er tilbage i 1987. Og den udvikling, der har været, er, at Interreg i dag er blevet en integreret del af EU's strukturfonde, hvorimod i starten, der var det så et selvstændigt initiativ, som kommissionen finansierede. Men det er så blevet nu indlemmet i den store familie af strukturfondsprogrammer, og det er både godt og skidt. Det betyder blandt andet, at der er meget stor krav til revision og store krav til, hvad projekterne kan handle om. Hvorimod i gamle dage, der var det sådan lidt mere kniv og gaffel, hvor man kunne lære hinanden at kende. I dag er der væsentligt større krav til effekter og resultater og hvad der skal komme ud af projekterne.
Kan du nævne alle de regioner, som indgår i programmet?
Der er de fire regioner i Danmark, altså Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. På den svenske side er der to regioner, Region Skåne og der er tre regioner, Region Skåne, Region Halland og Region Vestre Jylland. Og i Norge er der 7 fylker. Fylker er det samme som regioner, med nogenlunde de samme typer af opgaver. Og det er så fylkerne rundt om Oslo, der er med her i programmet, og i det hele taget den sydlige del af Norge, som jo har et naturligt samarbejde både med Jylland på den danske side og med Göteborg på den svenske side.
Og hvad har målene været for Interreg 4, som startede i 2007 og sluttede sidste år i 2013 med fagudfasning her i 2014?
For at starte med den bæredygtige erhvervsudvikling, der er der blevet skabt en lang stribe af projekter med involvering af universiteterne i Øresund, Kattegat og Skagerrak-regionen. Der er jo mange vidensinstitutioner, som har kunne samarbejde både med det offentlige og med virksomheder, for på den måde at give et større vidensindhold i produkterne og hjælpe med at bære forskningsresultaterne ud i virksomhederne, så det kan blive til nye produkter. Det er selvfølgelig noget, som er i sin natur lidt elitært, altså samarbejde mellem virksomheder og universiteter og offentlige myndigheder. Men det er det, der har kendetegnet det første mål, hvorimod jeg vil sige, i det andet mål, det med at binde regionen sammen, det har været et mere bredt indsatsområde, hvor der både har været finansieret projekter omkring cykelbyer og turisme og andre ting, som har kunne være med til at sørge for, at den her region kommer til at hænge bedre sammen. Det er også der, vi havde haft et projekt, som ikke er lykkedes desværre, og det var et initiativ fra de regionale trafikselskaber i Kattegat og Skagerrak-området, som ville sætte sig sammen og skabe sådan en fælles rejseplan, så man altså kunne sidde i den ene del af geografien og beslutte sig for at tage over til Göteborg for eksempel, og så umiddelbart kunne se, hvordan forbinder jeg, hvordan skaber jeg den tur, hvordan kan jeg tage tog og bus og færge osv., for på den måde at få flere til at bevæge sig over, på tværs af regionen. Det blev så desværre ikke til noget på grund af problemer hos Vesttrafik i Göteborg, og det viste os jo, hvor svært det kan være at få gennemført projekter, hvis ikke der er en tilstrækkelig politisk opbakning i de organisationer, der er med. Det var ledelsen i Vesttrafik, der af lokale årsager besluttede sig for, at de ikke kunne gennemføre det projekt, de ellers havde søgt penge til. Og det er klart, det var jo trist, fordi det gik også ud over de partnere, der var på den danske side. Og projektet kan muligvis genopstå, fordi ideen tror jeg stadigvæk er god, men i forbindelse med det nuværende program fra 2007 til 2013 her, der lykkedes det altså ikke at gennemføre det projekt.
Hvad var grunden til, at det ikke kunne lade sig gøre?
Jamen, der var en situation for et par år siden, hvor Vesttrafik var udsat for meget, meget hård kritik på den svenske side i forhold til betjeningen af deres kunder, og de mente derfor ikke, at det var god politik for dem at satse penge på at udvikle en ny rejseplan i stedet for at koncentrere sig om at køre busserne til tiden hjemme i Göteborg. Så bestyrelsen besluttede altså at trække sig ud af projektet, og sådan som jeg forstod det, så var det primært på grund af, at man oplevede altså en pres fra medierne i det lokale område.
Kan du nævne nogle eksempler på andre projekter, som er vellykket inden for det andet område, altså integrationsområdet?
Ja, vi har støttet et meget stort projekt omkring kompetenceudvikling inden for prioritet 2, altså det her med at binde regionen sammen, hvor virksomhedsinstitutionerne er gået i dialog med virksomhederne for at blive klogere på, hvad er det for kompetenceudvikling, virksomhederne efterspørger, og på den baggrund udvikle uddannelse og kurser, som virksomhederne så kan bruge. Og projektet hedder Scancom, og har blandt andet lykkedes med at få de medarbejdere, der blev fyret fra Saab-fabrikken i Trollhättan, som er en by heroppe ved Göteborg, at nogle af de mennesker så via det her projekt har fået et kompetenceløft og har fået et nyt job på den baggrund. Men så hvis vi snakker om regionalt samarbejde som en daglig foreteelse, så er det mit klare indtryk, at Øresundsregionen har nogle, hvad skal man sige, de har altså en bro og nogle forudsætninger, der gør det muligt for dem at drive en type af regionalt samarbejde, hvorimod i Kattegat-Skagerrak delprogrammet, der er det en anden type af projekter, vi kan støtte. Det betyder jo ikke, at det ikke er regionalt samarbejde, det er bare på en anden måde. Det kunne være mere med distance, det kunne være mere ved brug af elektroniske hjælpemidler, hvor man altså ikke fysisk behøver at bevæge sig på tværs for at mødes, men at man kan have et udviklingsprojekt med aktiviteter på hver sin side af landegrænsen, samtidig med, at formålet kan være fælles.
Hvad betyder bæredygtighed i den her sammenhæng?
Det handler jo meget om at sikre, at eksempelvis vores ressourcer i havet ikke bliver udtømt. Vi har støttet nogle projekter omkring torsk og omkring østers, netop for at sikre, at det også vil være muligt at drive en industri med de basisråvarer i mange år fremover. Så der har været gjort en række analyser af, hvad der skal til for at sikre, at vi også fremover har den tilstrækkelige bestand af fiskearter, så at fiskeerhvervet, fiskerierhvervet, kan være bæredygtigt.
Har grøn økonomi, har det været med i planlægningen af Interreg 4?
Grøn økonomi er jo næsten lidt ligesom bæredygtighed. Det er et svært begreb at gøre helt sådan tydeligt. Men vi har grøn økonomi med i det nye program. Og der er forventninger til, at den her grønne omstilling kan medføre nye typer af jobs og services. Så det ser vi jo frem imod, at nogle af regionerne vil gå i spidsen og vise vejen for, hvordan man så kan få en jobmæssig udvikling af en grøn omstilling.
Betyder økologi noget som helst i den her sammenhæng i forhold til landbrug, skovbrug?
Det, der betyder noget, er, hvad markedet efterspørger. Så vi har støttet en del projekter i forhold til det her med regionale fødevarer, og en del af de projekter bygger jo netop på, at produktionen så også skal være økologisk og bæredygtig. Men det er ikke sådan, så at det er et krav, at man vil producere økologisk for at få støtte gennem det her program. Men det er da selvfølgelig noget, som vi gerne ser.
Kunne du fortælle lidt om, hvad I har lært i løbet af Interreg 4?
Netop fordi det er første programperiode for os her i Kattegat og Skagerrak, så har vi jo lært at navigere rundt og finde ud af, hvem er det, som besidder viden i regionen, som man gerne vil bruge. Det har man så haft væsentligt længere tid til at finde ud af i Øresundsregionen, men jeg oplever jo, at vi har fået en god start, og at vi i det nye program vil kunne bygge videre på mange af de samarbejder, der er blevet etableret i den første programperiode. Og noget af det, vi skal være opmærksom på, det er den, jeg prøvede at nævne før, altså at idéer, projektforslag bliver forankret øverst oppe i organisationerne, sådan så det ikke er, vi ikke risikerer, at man går lidt ud af vejen med sit projekt, og så pludselig må man stoppe midt i det hele, fordi det er klart, det giver uro, og så får man heller ikke de resultater, man havde forventet sig. Så vi kigger meget på det, der hedder gennemførelseskapacitet. Noget andet, som jeg tror bliver vigtigt, det er den med resultaterne og effekterne. Altså at de projekter, vi kan støtte i det nye program, skal være mere tydelige i forhold til, hvilke effekter de så regner med at kunne opnå. Der har der været lidt mere frit spil i den nuværende programperiode, fordi vi primært har haft en indikator på antallet af projekter. Vi vil gerne støtte mange projekter med det her program, hvorimod vi i det nye program går tættere ind på at specificere, jamen, hvad er det så for effekter, vi gerne vil se, når programperioden er slut en gang i 2020. Det gælder effekter på nye jobs, nye virksomheder, omstilling til grøn energi osv.
Du talte om før om et godt samarbejde mellem forskning, altså det vil sige uddannelsesinstitutioner og den private sektor, virksomhederne. Kan du nævne nogle eksempler på projekter, hvor det har fungeret godt?
Vi har haft sygehuse i rundt Oslo og Aalborg og her i Göteborg til at samarbejde om at skabe brugerdreven innovation. De har for eksempel fået lavet sådan nogle smarte en smart sut til børn, der blev indlagt på sygehuset, og også havde de her slanger i næsen, så var der nogle børn, der ikke rigtig kunne håndtere både at have sutten i munden og slangerne i næsen, og skulle trække vejret. Så fandt man ud af, ved hjælp og inspiration fra sygeplejersker og læger, at få sat nogle huller i den her sut, så nu kunne barnet altså trække vejret gennem sutten, og stadigvæk få luft op i næsen. Og det viste sig at have reduceret indlæggelsestiden med 1 eller 2 dage og øget patienttilfredsheden så ganske gevaldigt, både for forældrene og for barnet. Så den har man skyndt sig lidt at tage patent på, og det er så et eksempel på, hvordan sygehusene har samarbejdet heroppe, altså om at udvikle nye produkter sammen. Hvorimod i Øresund, der er det mere i forhold til behandlingsformer og udveksling af patientjournaler osv.
Jeg har hørt om et projekt, der involverer unge og kommunikationsteknologi, og spurgte Niels Bøje, hvad det handler om.
Projektet hedder Scandinavian Game Developers, og er et projekt mellem Djurs og i Grenå, og så højskolen i Skövde, den svenske by Skövde, hvor en hel masse unge mennesker bringes sammen for at udvikle læringsspil og underholdningsspil til brug for i første omgang social- og sundhedsassistenter, men også i forhold til udvikling af underholdningsspil, som man ville kunne møde på Android Markets og alle mulige andre steder. Så det er et projekt, som vi synes er interessant, fordi det viser sig, at de unge mennesker i Norden er særligt gode til at udvikle nye spil, både til underholdning, men altså også til læring. Og at man i samarbejde med undervisere på Social- og Sundhedsskolen i Aarhus har fået udviklet en applikation, som gør, at en socioassistent lettere kan sætte sig ind i sit nye arbejde. Og det viser sig, at der kan vi altså noget helt specielt, og det har ført til, at 7 små virksomheder er blevet etableret af de her unge mennesker for at sælge små spil og applikationer, som de har udviklet inden for rammerne af det der projekt.
Og Microsoft investerer i det?
Og Microsoft har tænkt sig at forlægge en stor udviklingscampus i forbindelse med det her projekt i Skövde, og sender over udviklere og udstyr, sådan så de unge mennesker kan bidrage til at udvikle nye spil for Microsoft.
Har det været et interregionalt projekt også?
Ja, det er et projekt, vi har støttet de sidste 2 år, og som er færdigt her med udgangen af i år. Og også et projekt, som vi har forventning om, kunne være interesseret i at være med også i det kommende program.
Jeg spurgte også Niels Bøje, om han mener, at der er forskel på, hvad man er god til i de forskellige nordiske lande, når det handler om udvikling i den private sektor og i erhvervslivet.
Vi i Danmark er rigtig gode til at tage fat i virksomhederne og give dem forskellige muligheder igennem det her erhvervsfremme system til at skabe vækst på enten den ene eller den anden måde. Men det er sådan en enstrenget struktur. Det er relativt enkelt og tilgængeligt for virksomhederne, der ønsker at være en del af for eksempel den regionale erhvervsservice. Sådan en struktur har man ikke på samme måde i Sverige. Der er det altså mere diffust, hvem der kan hjælpe en, hvis man er virksomhedsleder. Hvor får jeg hjælp til at skabe samarbejde med nogen i Danmark? det er ikke lige så tydeligt organiseret, som det er hjemme i Danmark. Så det er jo der, hvor vi prøver at overføre noget af erfaringerne fra Danmark til Sverige, men modsat så er svenskerne for eksempel meget mere, gør meget mere brug af eksterne, de her business angels, altså typisk erhvervsledere, der investerer i små og mellemstore, typisk meget små virksomheder, der starter op med risikovillig kapital. Det har man bedre strukturer for, mere erfaring med på den svenske side, end vi har på den danske. Så der er forskelle, ja, og det er jo lige præcis derfor, det også er interessant at samarbejde. Arbejder vi med innovation og erhvervsudvikling og sådan, ja, så er virksomhedsstrukturen jo meget anderledes i Sverige. Det er store, ganske industritunge virksomheder, og dermed også en anden kultur end de typisk meget små virksomheder, vi har i Danmark. Men sproget er jo en klassisk barriere, og der er jo mange eksempler på, at folk kan tro, at man har forstået hinanden, men det har man faktisk slet ikke. Og vi sætter jo en ære i, at man kan tale sit eget sprog i de her tværnationale projekter. Det ville være trist, hvis man skulle sidde i et selskab med svensker og nordmænd og så snakke engelsk. Der synes vi jo, det er en styrke, at vi kan snakke vores eget sprog og stadigvæk forstå hinanden. Men man skal også gøre sig umage for at forstå hinanden og ikke, om man så må sige, forlades til at tro, at man ikke behøver at gøre ekstra opmærksom på de her sproglige forskelle, der jo er. Jeg synes, et af de sjove ord, det er rolig. Hvis noget er roligt på dansk, så er det jo stille og roligt. Hvorimod, hvis noget er roligt på svensk, så betyder det, at det er meget morsomt. Så det er jo et eksempel på, at sproget kan give lidt forbistringer. Der er jo også den her traditionelle forskel med ledelsesstil. At i Danmark, der er vi vant til at diskutere meget. Og vi er også vant til en ganske sådan flad, hierarkisk struktur. Det kan godt være, at min kontorchef synes, at vi skal gå til højre, men måske kunne vi også godt gå til venstre. Hvorimod jeg oplever, at i Sverige, der er der lidt mere autoritetstro, og en lidt mere, ja, i hvert fald en anden måde at have dialog med sin chef på. Så det kan også godt give lidt udfordringer indimellem.
I seminaret deltog Susanne Robertson fra European Enterprise Network, et netværk, som yder rådgivning til virksomheder. Jeg spurgte hende, hvordan hun vurderer virksomhedens muligheder for at deltage i de interregionale programmer.
Jag upplever ju att när den privata sektorn har väldigt dålig information och kunskap om vad som finns att söka beroende på att vi är dåliga på att föra ut informationen om det. Och det gäller alla nivåer, både från EU-nivå och från nationell nivå så är man dålig. Det sättet man informerar på passar egentligen bara för de som redan känner till det. Det passar inte för vanliga företagare. Man har svårt att ta till sig informationen och förstå. Och som jag sa, jag kom ju själv från bankvärlden tidigare. Inte ens vi som jobbade där kunde förstå att det fanns en EU-finansiering att koppla på, att växla upp med. För vi pratar inte samma språk. Så där tycker jag att vi har jättemycket att göra, att närma oss varandra och göra det begripligt för de vanliga, att översätta så att säga det EU har i sitt bagage, att översätta det till de vanliga företagen. Där har vi en lång resa kvar att göra. Sen tror jag också att det finns en tro om att det kanske är lättare att få de här pengarna för en företagare än vad det verkligen är. Nu exempelvis pratar vi mycket om Horizon 2020. Alla de här miljarderna som finns i det systemet och vi har företag som ringer och frågar, ja, var kan jag hämta pengarna? Och så enkelt är det ju inte, utan man måste ju också förstå hur det är tänkt, vad som är prioriterat, vad det vänder sig till. Så ibland så skapas det ju en förväntansbild också för att man förstorar upp det på en nivå som sen visar sig att det fungerar inte i praktiken, det är inte så det är tänkt. Så vi behöver få en större mognad bland våra företag att förstå vad det här handlar om. Vi måste bli bättre på att ge dem den mognaden, kan man säga. Det är så jag upplever det. Thank you.
Merete Røder er leder af Øresund Kattegat Skagerrak-programmets kontor i København. Og hvad mener hun om udfordringerne i samarbejdet mellem forskellige aktører på tværs af nationale grænser? Jeg spurgte hende, hvilke erfaringer man har gjort sig, og om der er projekter, som slet ikke er lykkedes.
Indimellem kan man godt fornemme, at der mangler et konkret ejerskab. Altså, hvorfor er de her projekter sat i gang, og hvem har ligesom egentlig interessen for, at de bliver gennemført, og hvem tager så stafetten videre, når de er gennemført. Og jeg tror, at nogle af de projekter, der ikke er lykkedes, handler faktisk også lidt om, hvem havde ejerskabet til de resultater, man ville have ud af det. Og hvis der ikke var noget ejerskab til det, så var det egentlig også lige meget, om det blev gennemført. Men der er projekter, der har valgt at stoppe forholdsvis kort tid efter, de er startet. Og det har der været forskellige grunde til. Jeg vil sige, en af de største ting, projekterne måske selv anfægter i den sammenhæng, det handler om partnerskaber. Så man har simpelthen ikke været enige om nok, hvad er vores fælles mål, hvad vil vi gå efter, og hvordan får vi det her til at hænge sammen i den konkrete projektsituation. Og det er virkelig en lærdom, vi tager med os videre. Altså, hvordan arbejder man egentlig i partnerskaber? For mange af de her partnere har jo ikke nødvendigvis prøvet internationalt samarbejde før, og det bliver internationalt. Det er anderledes at skulle arbejde selv med en svensker eller en dansker, eller hvad det nu er. Og det kræver ganske meget i opstart, og nogle projekter, de står ikke den der opstart igennem. Vi har jo bare 3 år i projekter, men vi mærker virkelig, at de 3 år, de flyver afsted, fordi det første år går nærmest med at få etableret partnerskabet, altså få alle op på samme niveau, få alle i gang. Så i virkeligheden har man måske ofte kun 2 år til at lave det, man virkelig drømte om at lave. Så partnerskaber er noget, som virkelig kræver eftertanke, det samarbejde. Vi har meget arbejdet med den her model, med hvad er det for et samfundsproblem, det her projekt egentlig skal løse, og hvordan vil de så løse det. Og jeg tror på den måde, at vi er blevet lidt mere trænet til at gå ind i de projektansøgninger, der kommer, virkelig spørge ind og virkelig være lidt mere kritiske til, hvad folk egentlig skriver i deres ansøgning. Jeg tror, ansøgningsskemaet, som det ser ud nu i fremtiden, ser nu også bliver meget anderledes, så der kommer automatisk mere fokus på resultaterne, og når man så skal spørge ind til dem, vil det være ganske tydeligt, om de er realistiske eller ej.
Er her taler med erfaringer, der betyder, at man vil ændre praksis i forhold til fremtiden?
Ja, det bliver anderledes på den måde, at programmerne... I dag er det sådan, at selve programmet lukkes først, når hele programperioden slutter. I fremtiden, det er i hvert fald ambitionen for EU, der vil man skulle lave mere årlige afslutninger. Det vil sige, at de projekter, som er sluttet inden for et særligt år, afsluttes sammen med det år. Og det gør en helt, det giver det på den måde, så vil man løbende følge meget mere op på, og hvordan man ligger rent resultatmæssigt. Man vil ikke vente til slut, som vi gør nu, hvor man egentlig, kan du sige, nu her, 7 år efter, at programmet startede, og snart 8, skal vi til at finde ud af, jamen, hvordan endte det hele, og vi skal måske grave i gamle projekter osv. osv. Der vil være en meget mere minutiøs opfølgning på et tidligere tidspunkt, og det tror jeg vil være. Jeg tror, det er positivt på sin vis, men også måske en udfordring. Jeg tror, det kan gøre, at man arbejder med lidt forskellige strategier i løbet af den samlede programperiode, fordi man bliver mere opmærksom på, hvor ens huller rent projektmæssigt vil være, og man vil så være opsøgende lige præcis på det specifikke projekt, på det specifikke samarbejde mellem 2 transportaktører, eller hvad det nu er, for at det virkelig lykkes at få i havn.
På seminaret mødte jeg Jerry Andersen fra Højskolen i Halmstad, der talte om betydningen af langsigtede perspektiver i de interregionale projekter, og om holdbare samfundsmæssige effekter eller virkninger. Du har pointeret, at det er vigtigt at beskæftige sig med effekter af Interreg-programmerne. Hvorfor er det vigtigt?
Det er väldigt mycket pengar som går ut i EU-medel överhuvudtaget i alla program och strukturfonder etc. Och då är det ganska rimligt att kräva att det sker att det gör någon skillnad av alla dessa projekt. Så det är väl en grund i det hela, att det är skattepengar, de bör användas till något som ger en utveckling i Europa. Och det här med att ha följeforskning eller ongoing evaluation, det kommer mer och mer nu, för man ser att det behövs ett stöd i projekten för att plocka fram erfarenhet och lärprocesser kontinuerligt. Det underlättar ju också att för projekten att hålla ett högre målsikte, att inte man tänker enbart på aktiviteter och vad som händer i projektet, utan vad händer sen. Hur kan vi försäkra oss om att det vi kommer fram till, det som är bra, det som är dåligt, det är ju en erfarenhet som vi kan glömma bort sen. Men att det som vi vill utveckla och få det bestående, att man tänker på det i början av projektet. Och det tror jag alla fonderna vill jobba med i den här programmet.
Jeg spurgte Niels Bøje, hvad det nye Interreg 5-program vil handle om.
Interreg 5 bliver meget anderledes end Interreg 4. Vi har netop det sidste års tid siddet og skrevet på et programforslag, og har fået det sendt ned først til de tre landes regeringer, og den svenske regering sender så programforslaget ned til kommissionen. Og så håber vi på en godkendelse hen over sommeren, så vi kan komme i gang i oktober eller november måned i år. Men til forskel fra de lidt brede indsatsområder, vi har haft i det nuværende program med binderegionen sammen og hverdagsintegration, så er det nye program, har det nye program fokus på fire temaer. På innovation og forskning, og på grøn økonomi og grøn energi, på transport og på jobs, skabelse af nye jobs. Så større fokus, end der har været, og et lidt større budget i øvrigt.
Hvad er budgettet på?
Ja, budgettet fra EU's side er på ca. 130 millioner euro. Det er mange penge. Og så er det et program, der kan støtte med højst 50%. Det vil sige, at de aktører, der for støtte fra programmet, skal også selv komme med tilsvarende beløb. Så på den måde kan man jo sige, at der kan blive aktiviteter for noget, der ligner 230 millioner euro på 7 år. Og så fordi vi har Norge med, som jo ikke er et EU-land, så kommer de og lægger yderligere euro i kassen. Så i alt kommer vi vel op i nærheden af 170 millioner euro, som udgør cirka halvdelen af finansieringen. Så i danske kroner omkring 2,5 milliard på 7 år fra 2014 til 2020. Og det skal kunne give effekter. Det vil stadigvæk også Interreg 5 være primære målgrupper, regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, dem vi kender. Men du har ret i, at der er med det nye program åbnet op for, at en større del af midlerne kan bruges til at støtte det private erhvervsliv. Og støtte dem på samme måde, altså med 50% af deres udgifter. Og det har vi da store forventninger til, kan medføre, at flere virksomheder vil være interesseret i at være med. Heldigvis har vi stor interesse for virksomhederne allerede, også uden at de kan få direkte støtte. Fordi nogle af projekterne laver jo aktiviteter, som er tilstrækkeligt spændende til, at virksomhederne vælger at være med, uanset om de får dækket deres udgifter eller ej. Men i det nye program vil de i højere grad også kunne få dækket deres udgifter. Så vi får se, og hvor stor interessen er, men det er jo en af de udfordringer, der ligger for det nye program, at være synligt, sådan så at virksomhederne kender til programmet, ved muligheden findes, men i høj grad også, at et ganske bureaukratisk program som vores også skal være attraktivt. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er det er svært at søge midler fra sådan et EU-program. Der er rigtig mange bilag og en stor ansøgningsprocedure for at få godkendelse. Og det ved jeg har holdt nogen væk fra at være med i programmet. Altså de vil hellere være med i de aktiviteter, som kommuner og regioner sætter i gang, end de selv vil gå ind og finansiere udviklingen af de her ting. Men de vil gerne være med i projekterne, og det er jo det, der er det vigtigste for os faktisk, at virksomhederne føler, at der er noget i de her projekter, som er interessant for dem. Men forhåbentlig kommer der flere virksomheder med, eller flere brancheorganisationer og andre, der repræsenterer virksomhederne.
Det næste Interreg-program for Øresund, Kattegat, Skagerrak bliver altså lanceret i efteråret 2014. Og det får fire store temaer eller udviklingsmål. Innovation, grøn økonomi, transport og skabelse af jobs. Niels Bøje introducerede temaet om beskæftigelse eller sysselsætning, som det hedder på skandinavisk.
Så vi vil gerne i det nye program fremme sysselsætningen og det grænseregionale samarbejde i de her små og mellemstore foretag, vi også hørte om tidligere fra Enterprise Europe, som jo udgør typ 95% af erhvervslivet og næringslivet. Og vi ser for os, at det kan ske gennem en styrket føretagsrådgivning, at vi kan støtte egen føretagelse, folk der starter egen virksomhed, og at vi kan skabe et grænseoverskridende netværk af virksomheder, inden for enten de kluster, som Anders taler om, eller inden for andre sektorer, hvor det giver mening at opnå en kendskab til, hvad er der af andre virksomheder, der arbejder med det samme som mig. Bioteknologi, biomasse, hvem findes der ellers, som jeg kunne udvikle mig sammen med. Og på den måde skabe grundlaget for eksport. Vi ser, at der er muligheder for at skabe en bedre matchning mellem udbildningen og den efterforskning, der findes på arbejdsmarkedet. Vi er jo stadigvæk i en situation, hvor det er frit, hvilken udbildning man ønsker sig, og så må man håbe på, at der er et job, når man en dag er blevet færdig. Vi arbejder med på flere hold at få føretakken til at blive mere tydelige og mere præcise i, hvilke typer af kompetence de kommer at efterforske om nogle år. Det er også noget, vi mener, vi vil kunne bruge det her program til, og vi ser muligheden for, i forhold til at gynne sysselsætningen, at mange føretag ville kunne bruge ØKS-regionen som et springbræt ud til at eksportere til Frankrig, Tyskland, England eller hvem det nu kunne være. Der er det godt at have en stærk hjemmebase, hjemmemarked, hvor man kan referere til, at det her produkt det bruges i Danmark, Sverige og Norge, så vil langt de fleste i Tyskland sige, så kan det sikkert også bruges hos os.
Vi hørte den første af to udsendelser om EU-støttet nordisk interregionalt samarbejde med fokus på Øresund, Kattegat, Skagerrak-området. Og det var Christina Grossmann Due, der havde tilrettelagt.